Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään minulla on hyvin kiinnostava vieras. Hän on vesihuollon kehityksen dosentti Tapio Katko Tampereelta. Hauska, että saamme nyt keskustella. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Milläs mielellä olet nyt tätä syksyn humua kokenut ja kehinyt? Mitä kaikkea?
No kyllä tässä vähän oli vähän haasteitakin, mutta nythän on päivän suuri uutinen on tietysti se, että Tampereella on avattu ensimmäinen tykkilumilatu ja kyllä se elämä tästä voittaa.
No se on hauskaa, kun sinä olet kova ahkera hiihtäjä ja satoja kilometriä joka talvi ilmeisesti pyyhit siellä Tampereella. Kyllä Helsingissä Paloheinässä on myöskin jo latu ollut jonkin aikaa, mutta minä en ole vielä ehtinyt sinne. Olet asunut kauan Tampereella ja olet lähtöisin Toivakasta, Keski-Suomesta, läheltä Jyväskylää. Mikä sinä nyt tunnet olevasi? Tunnetko olevasi tamperelainen?
Kyllä kai minä olen sekä keskisuomalainen että tamperelainen. Että eihän niistä lapsuuden kokemuksistaan onneksi pääse eroon.
Tamperelaistunut keskisuomalainen, toivakkalainen. Sanotaanko se niin vai miten se sanotaan?
No ehkä näin.
Siellähän on aika hauska kirkko, siellä on monenlaisia maalauksia siellä Toivakassa.
Joo, kyllä se on herättänyt kovasti kiinnostusta ja tulin kyllä aikanaan tuntemaan tämän maalarin ja tunnen sen tapauksen taustatkin.
Niinpä. Kerro nyt kuuntelijoille jotain, että mitä erikoista on Toivakan kirkon maalauksissa?
Ne on hyvin värikkäästi tehty. Tulee mieleen joskus jossakin, olisiko ollut keskisuomalaisen haastattelu, jossa taiteilijalukumiestä haastateltiin ja sitten tämä haastattelija päätti tarinansa. Ihmeellinen taiteilija tuntee Raamatun paremmin kuin pappinsa.
Hauska. Joo, kyllä siinä on Raamatun tulkintaa niissä teoksissa hyvin modernilla tavalla.
Kyllä.
Värikkäällä ja modernilla tavalla. Se on siis ollut sinun lapsuutesi kirkko.
Kyllä.
Toivakan kirkko. Ja nyt Tampereella on sitten Larssonkin tuomiokirkko ja paljon muitakin kirkkoja. Kalevan kirkko.
Aleksanterin kirkossa aika usein ollaan Tuomasmessussa.
Niin, että Tuomasmessu on sinulle tuttu.
No se on lähinnä semmoinen, missä tulee käytyä.
No se on hauska kuulla. Kerro nyt Tapio, mitä kaikkea muuta sinä, ehditkö vielä harrastamaan muuta kuin hiihtoa ja kirjojen kirjoittamista ja tutkimista?
No eipä sitä nyt kauheasti muuta.
Vesihuollon kehityksen dosentti, sinä olet kirjoittanut kirjan Vesihuollon myytit. Tässä on myös Petri Juuti ja Riikka Juuti, kolme kirjoittajaa. Mutta tämä on hyvin semmoinen sympaattinen kirja. En tiedä, voiko kirjasta sanoa, että se on sympaattinen. Tätä on helppo pitää kädessä ja tämä on kauniisti taitettu. Ja sitten täällä on paljon vesiaihetta eri kannoilta. Kerro nyt, Tapio, miten sinä innostuit vedestä? Täytyyhän siinä olla joku juoni.
Joo, se saattaa olla, että yksi takaraivoon jäänyt syy oli 60-luvun alussa, kun kotikuntani päätti laskea puhdistamattomia viemärijätevesiä 150 metriä kotirannasta. Ja ei mennyt pitkää aikaa, kun me tajusimme, että siinä järvessä hän ei uida.
No niin.
Ja myöhemmin sitten ammattiasioissa tämä tuli vähän niin kuin vahingossa. Minun oli tarkoitus opiskella tie- ja liikennetekniikkaa ja olin siihen jo orientoitunut ja valinnutkin sen kolmantena opintovuonna alkavat jutut. Mutta sitten siellä oli sellainen, sain kuulla, että nyt tulee yliopistoon tai silloiseen Tampereen tekniseen korkeakouluun tulee uusi vesitekniikan professori ja pitihän ne näyteluunnat mennä kuuntelemaan ja kun minä tätä yhtä kandidaattia, joka sitten aikanaan valittiin, niin kuuntelin, niin ei siinä montaa minuuttia mennyt, kun minä mietin, että hyvänen aika. Tässähän on idea.
No tuo paljastaa sen, että sinä olet innostunut vedestä. Harrastatko myöskin uintia tai soutamista tai jotain? Millä tavalla liikut vetten päällä?
No ei nyt voi sanoa kyllä, että voisi harrastaa, mutta kyllä sitä on pikkusen.
Niin.
Pikkusen kesämökillä vähän tulee soudeltua, mutta eipä enempää. Ja uintiakin tietysti jossakin määrin, mutta ei se ole kyllä, ei se ole meikäläisen laji kyllä.
Raamatussa puhutaan paljon vedestä, veden paisumus ja paratiisin yleisimpiä viitteitä ovat runsas kasvisto ja vesi. Oletko tullut koskaan ajatelleeksi, että vesi on hyvin raamatullinen elementti?
Kyllä minä olen sitä monta kertaa ajatellut ja olen kummitädiltäni saamaan raamattuun keltaisilla lapuilla merkannut kaikki veteen liittyvät kohdat ja olen ajatellut, että jossakin vaiheessa tästä pitää tarina tehdä, mutta saa nyt nähdä.
No tuo on hyvä ajatus. Nimittäin minä sinun innoittamana myöskin vähän silmäili raamattua tältä pohjalta ja rupesin miettimään, että ei tästä ole kai kovin usein puhuttu raamatun vesisuhteesta ja veden.
Joo, ei mulla ainakaan vastaan tullut, että ehkä on siellä jotain yksittäisiä jossakin raamatun tietosanakirjassa tai muissa voi olla, mutta ei mitään semmoista isompaa ole ainakaan, en ole törmännyt.
Vesi on puhdistumisen ja kasteen symboli ja kaste on meidän toinen sakramenttimme. Ja sen näkyvä osa on vesi, että se on jo ihan uskon elämän ytimessä aina vahvasti läsnä tämä vesi. Sitä ei vaan tule erikseen ehkä ajatelleeksi. Onhan siellä Punaisen meren ylitys ja Mooses ajelehti Niiliin kaisla korissa vetten päällä. Ja vanhan testamentin kertomus Susanna ja vanhukset kertoo, miten puolialaston nainen kävi lähteellä ammentamassa vettä ja Johannes Kastaja kastoi Kristuksen Jordan virrassa ja Jeesus pyysi vettä, kun viini loppui. Siellä on yllättävän paljon vesiteemaa. Mikä kohta sinulle on Raamatusta avautunut? Onko joku?
En ihan heti tuu mieleen. Minusta se vesi esiintyy niin monessa muodossa. Erityisesti siellä vanhan testamentin puolella, niin siellä hän näkee, kuinka sitten liikutaan, kun tulee kuivuusjaksoja, niin joudutaan liikkumaan ja siirtämään karjaa ja muuta.
Kyllä se Betsaidan lammikko, veden liikuttaminen ja paraneminen liittyy veteen ja vesi on myöskin katoavaisuuden symboli. Tyhjä vesilasi, puolityhjä vesilasi kertoo katoavuudesta. Ja sitten on paljon sanontoja, veden liittyviä sanontoja. Mikä on sinun lempisanonta sitä, mikä tulee mieleen?
Kyllä niitä monta on, mutta jotenkin nyt tulee mieleen. Ihan nyt jostain syystä ei tule raamatusta sinänsä, tulee se. Kun kaivo rupeaa tyhjenemään, niin veden arvo rupeaa tulemaan esille.
Niin.
En muista sitä sananmuotoa, mutta jotenkin näin se meni.
Sitten voi kaataa vettä hanhen selkään. Ja mitä sanot tästä, kun vesijohtoliike laittoi tien varteen mainoksen, että vettä jo toisessa polvessa.
Joo, muistan nähneeni. Se oli ainakin tuolla Pohjois-Suomessa oli semmoinen vesijohtoliike, joka
niin,
tätä mainosti.
Juuri. Joo, se on aika hauska oivallus myöskin. Ortodoksella on veden pyhittäminen hyvin ahkerassa käytössä. Kyllä tästä vedestä riittäisi näitä, mutta kerron nyt vähän tästä kirjasta, Vesihuollon myytit. On aika lupaava nimi kirjalle. Avaatko mytologiaa?
Joo, ehkä parisenkymmentä vuotta on pitänyt opiskelijoiden ohella alustuksia ja esityksiä, esitelmiä suurelle yleisölle, erilaisille ryhmille. Eräs mielenkiintoisin ryhmä oli rippikoululaiset.
Jaha.
Erään kerran. Mutta siellä on monenlaista ollut ja kun heidän kanssa on keskustellut, niin on tullut huomasin jossakin vaiheessa, että hyvänen aika, ihmisiä tuntuvat askarruttavat hyvin samankaltaiset kysymykset. Ja sanoisinko niin vielä, että ne vahvimmat myytit toistuvat eniten. Ja ne ehkä ovat juuri niitä, jotka ovat sanoisinko eniten vinossa verrattuna siihen, miltä se maailma näyttää tutkimuksen näkökulmasta.
Eli siinä mennään vähän niin kuin harhateille tuon tutkijan
kyllä, kannalta. Kyllä siinä ainakin osittain.
Harhapoluille.
Että ei siellä nyt noista myyteistä ihan, mikä ei täysin pidä paikkaansa, mutta on siellä aika paljon sellaisia, joissa on tietysti, ei niistä nyt mikään ihan täysin väärä ole, että ehkä niissä nyt jotain pohjaa niissä jokaisessa on joka tapauksessa. Mutta ne rupesi jossakin ehkä noin kymmenkunta vuotta sitten, niin minulle tuli semmoinen ajatus, että nämähän täytyy koota ja tätä analysoida. Ja sitä sitten mietin ja keskustelin kollegoiden kanssa ja kun 3 vuotta sitten jäi eläkkeelle, niin sitten rupesin tätä puuhaamaan ja saatiin vähän apurahojakin ja pystyttiin tämä tekemään nyt sitten. Sopivasti.
No, kerro vähän tästä kirjan sisällöstä. Tämä on hyvin jaoiteltu. Tässä on semmoinen selkeä dispositio, monta osaa, ja se lähtee johdannossa pohtimaan vesihuollon korvaamattomuutta. Miksi se on niin korvaamaton?
Se siis minun mielestäni se ei ole välttämätön, vaan se on korvaamaton.
Niin, eli se on enemmän kuin välttämätön.
Se on enemmän kuin välttämätön. Joo. Se on se lähtökohta ja tietysti se on meille, me Suomessa saatetaan jo usein väittää, että vesihuolto on itsestäänselvyys ja se on näkymätön, kun se on pääosin maan alla. Eihän se nyt voi olla näkymätön minun mielestäni.
Niin.
Jos meistä jokainen aloittaa aamulla päivänsä tavalla tai toisella veden kanssa
niin.
ja lopettaa saman päivän sitten tavalla tai toisella ja käyttää vettä ja ainakin miespuolisesti sitä heittääkin vielä useamman kerran päivässä, niin eihän se nyt voi olla niin kuin näkymätön. Kyllähän niin. Se näkyvä on ja tässä on nyt vähän ajatuksena nimenomaan se, että yritetään nyt osaltamme tehdä tätä näkyväksi.
Vesi tulee hanasta ja rahaa seinästä, näin välillä luullaan. Alkusanat kuuluvat tässä. Ja miten on mahdollista, että hanasta tulee vettä raikasta ja puhdasta näennäisen loputtomasti? Mistä se vesi tulee?
No siinä on iso kysymys, että käytetäänkö pohjavettä vai pintavettä.
Ne.
Ja siitä yksi käsittelemäni myytti, taikka parikin myyttiä liittyy tähän, että miten se pohjavesi esiintyy ja minkä takia pohjavesi ja tekopohjavesi on varsinkin tällaisessa maailmantilanteessa periaatteessa parempi kuin pintavesi, mutta tietenkin se aina riippuu tilanteesta. Että jos nyt aikanaan rakennettiin pääkaupunkiseudulle Päijänne-tunneli, niin eihän me nyt sitä lähdetä korvaamaan tietenkään. Että.
Kyllä tämä kirja käsittelee vahvasti vesihuollon eri ulottuvuuksia ja mikä toimii ja mikä ei toimi. Suomi on vesihuollon mallimaa, sanotaan tässä. Miten näin vahvan lauseen voi todistaa?
No se on helppo todistaa, koska Suomessa suomalaisten aloitteesta ei ole tehty mitään kansainvälistä vesi- ja ympäristöalan vertailua. Että kyllä ne on kaikki ulkolaisten tekemiä.
Juuri.
Ja nyt kun niitä vertailuja katsoo, niitä on tehty aina muutamien vuoden välein vähän eri näkökulmasta, mutta niitä on varmaan. Varsinkin jos siihen liittää tämmöiset vertailut kuin hyvä hallinto ja muut vastaavat, niin niitä on aika pitkä liute. Niin kyllä se Suomi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa on ihan niitä kärkimaita ja itseänsä mahdollisesti johtavana länsimaana pitävät Yhdysvallat tässäkin asiassa ovat selvästi takana, että monessakin asiassa.
Suomi on vesihuollon maailmanluokan osaaja.
Tietenkin, joo. Onhan se totta tietenkin, että meillä on hyvin paljon käytettävissä vesivaroja niin kuin ihmisten kohti. Meillä on harva asuttu maa ja meitä ei hirveästi ole täällä. Onhan se tietenkin, meillä on niin kuin siinä mielessä hyvät olosuhteet. Mutta kyllä sekin on aikamoista niin kuin työstämistä ja tekemistä vaatinut, varsinkin kun on tätä vesihistoriaa nyt tutkinut aika paljonkin, niin kyllä ne on aika pienistä lähteneet liikkeelle.
Olkoon kysymys talousveden hankinnasta tai jätevesihuollosta, Suomi on jollakin tavalla niin vedestä rikas maa, että meillä on ehkä vähän tavallista parempi lähtökohta.
Joo, kyllä se varmaan näin on.
Mitkä ovat sitten näitä vesihuollon myyttejä? Kun se on kirjan nimessä vesihuollon myytit, niin mites tätä avaisit?
No, jos nyt ajattelisi, että mitä me sillä myytillä tarkoitamme, niin se on nyt lähinnä sellaiset luulot ja yleiset luulot tai uskomukset, jotka eivät juurikaan pidä tutkimuksen näkökulmasta paikkaansa.
Kerro joku esimerkki. Mitä kansa luulee ja mikä ei kuitenkaan ole ihan totta?
No onhan tämä varsin yleinen käsitys, tämä uskomus pohjavesisuoniin.
Niin.
Sehän on... En väitä, etteikö näillä kaivon katsojilla, jotka pajuvitsaa käyttävät, niin kyllä joillakin henkilöille se saattaa se, ja varmaan taipuukin se pajuvitsa, niin, mutta ei sillä ole mitään tekemistä suoranaisesti pohjaveden määrän, laadun tai syvyyden kanssa.
Joo.
Ja tästähän tehtiin kasvitieteellisessä puuterassa, josta on tuollakin mielenkiintoinen graafi, sinne kutsuttiin 49-50, niin 40 Suomen kuuluisinta kaivonkatsojaa. Ahaa. Pyydettiin tekemään pohjavesikartta siltä alueelta.
Miten suuria eroja ilmeni?
Kerron kohta. Sen jälkeen vielä 3 kuuluisammalle kaverille annettiin mahdollisuus tehdä se toisen kerran.
Joo, joo.
Tokihan näillä oli sitten silmät sidottuna, niin, eikä kerrottu, että mistä kulmasta he aloittavat.
Niin.
Vaatii erittäin suurta mielikuvitusta, että jos yhdenkään näiden piirrettyjen karttojen välille pystyy löytämään minkäännäköistä yhdenmukaisuutta. Ne oli kaikki erilaisia.
Oliko tämä yliopiston kutsusta vai kuka järjesti tämmöisen spektaakkelin?
Se oli varmaankin maataloushallituksen insinööriosasto silloin 40-luvun lopulla, muistaakseni.
No millä tavalla koronaepidemia, kun nyt suomalaiset alkoivat pestä käsiään vähän tavallista useammin lämpimällä vedellä, niin vaikuttiko se tähän vesihuoltoon jollakin tavalla muuttavasti?
No, ei se, ottaisin esimerkin, tiedä kuinka moni kuulija muistaa, mutta meillähän oli Nokian kaupungilla oli syksyllä 2007 sellainen aikamoinen epidemia, jossa jätevettä erehdyksessä joutui vesijohtoverkkoon ja siellä pari tuhatta ainakin sairastui. Onneksi ketään ei kuollut, mutta se herätti niin kuin sekä viranomaiset että sitten sektorin muut toimijat niin kuin miettimään, että mitäs nyt tehdään. Ja sen jälkeen on tehty erilaisia 15-20 erilaista toimintaa vesihuoltolaitoksilla koko maassa. Ja tavallaanhan se niin kuin sillä ajatuksella, että jos jotain poikkeuksellista tapahtuu, niin me osataan toimia. Ja ehkä se oli siis siinä mielessä hyvä, jos nyt näin voi sanoa. Niin, mutta että joka tapauksessa siitä otettiin oppia. Ja nyt kun tuli koronahomma, niin se ei ollut sitten niin kuin ikään kuin tämmöiset poikkeusolosuhteet, siis ei ollut siinä mielessä ihan outo asia.
Eli siitä onnettomasta hetkestä saatiin uutta ymmärrystä.
Kyllä.
Suomen kansallinen vesihuoltouudistusohjelma on tekeillä, vai onko se jo valmis?
No se ei ole vielä valmis, se on työn alla ja mekin olemme osaltamme siihen keskusteluun osallistuneet.
Ja se pyrkii täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet?
No enemmän se on liittyy vesihuoltolain uudistamiseen. Siellä on joitakin semmoisia asioita, joita erityisesti pitäisi tarkentaa ja uudistaa ja ehkä muuttaakin. Ei nyt ehkä sanotaan, että jos niistä nyt yhden ottaa, niin tavalla tai toisella pitäisi löytää keinoja, että me yhdessä päättäisimme sen, että nyt me laitetaan nämä vesijohtoverkostot kuntoon. Niin kuin muistetaan, pari viikkoa sitten oli isoja putkirikkoja pääkaupunkiseudulla, ja kyllä niitä on joka paikassa väistämättä, ja on tietysti yhteiskunnan kannalta järkevämpiä niin kuin riittävän ajoissa nämä korjaukset ja saneeraukset tehdä. Jos ei sitä niitä tehdä ajoissa, niin niiden korjaaminen tulee paljon kalliimmaksi myöhemmin.
Kaivo tulisi kaivaa ennen kuin jano yllättää, sanotaan täällä sinun kirjassasi. Eli täytyy osata ennakoida
ja
varautua erilaisiin vastoinkäymisiin. Kyllähän Helsingissä Hämeentien ja Helsingin kadun alla on ikivanhoja putkia, ja hautasin joku vuosi sitten semmoisen miehen, jonka poika kertoi, että aina jos tapahtui Hämeentiellä tai Helsingin kadulla joku vesirikko, niin isä haettiin paikalle, koska hän parhaiten tunsi ne maanalaiset putket. Se voi olla, että näiden vanhojen historiallisten putkien kanssa on eniten vaikeuksia, tai miten?
No kyllä, tietenkin silloin, kun niitä aikanaan ei ole kunnolla rekisteröity, niin ne on ollut tämmöistä putkiasentajien ja mestareiden hiljaista tietoa.
Juuri.
Että kyllä ne nyt tietysti varmaan on rekisteröity, mutta mahtaako vielä kaikkia vanhoja putkien paikkoja, mahdetaanko niitä vieläkään tietää? Nehän saattaa paperissa olla jossakin, ja sitten ne todellisuudessa onkin vähän toisessa paikassa.
Näin olen kuullut myös, että ne piirustukset eivät täsmää.
Niin.
Siellä joutuu kohtaamaan yllätyksiä. Vesi on hyvin jännittävä elementti. Miten veden tutkijana nyt luonnehtisit veden olemusta? Onko se kova vai pehmeä? Onko se ihmisen elimistön ja elämän kannalta avain mihin kaikkeen?
Olisikohan se joustava?
Niin.
Nimittäin me olemme täällä kirjan lopussa pohtineet kestävän ja resilienssin vesihuollon periaatteita. Ja meillä on nyt semmoinen ajatus tässä ollut, että vesihuoltojärjestelmien tulisi olla fyysisesti kestäviä, ja niistä huolehtivien organisaatioiden pitäisi olla muutosjoustavia. Eli ei välttämättä tarvitse palata siihen aikaisempaan tilanteeseen. Jos joku toimintamalli ei osoittautuu huonoksi, niin sitten me muutamme sitä.
Näitä viisaita ajatuksia kertoo meille nyt Tapio Katko. Hän on vesialan asiantuntija ja dosentti, yliopistomies, vesihuollon kehityksen dosentti. Taidat olla ensimmäinen vesihuollon kehityksen dosentti, jonka minä kohtaan. Onko teitä monta?
No ei tällä nimikkeellä taida olla.
Ei ole. Sä olet,
itse asiassa nyt taitaa olla, en ihan tarkkaan muista. Joo, kyllä mä luulen, että ihan tällä nimikkeellä olen ainoa, mutta onhan meitä nyt toki kollegoita hyvin lähellä olevia, niin muitakin dosentteja.
Tiedätkö, Tapio, mikä minussa heräsi, kun luin tätä kirjaa? Heräsin huomaamaan, että arkinen, jokapäiväinen elementti, asia voi ollakin mitä kiinnostavin ja syvimmän salaisuuden haltija. Ja vesihän on juuri tällainen, joka alkoi minua kiinnostamaan heti eri kannoilta, jota tässä niin kauniisti esitellään. Ei sitäkään tule aina ajatelleksi, mitä kaikkia yhdyskuntien vesihuoltoon kätkeytyy. Mitä me vaan otamme vastaan hanasta vettä. Kumpi on parempi, pullovesi vai vesijohtovesi?
Vesijohtovesi ilman muuta.
No kerro miksi.
Tulee mieleen Kansanterveyslaitoksen silloisen reilu 10 vuotta sitten tekemä tutkimus, jossa oli näitä pullotettuja vesiä ja hanavesiä verrattu toisiinsa. Siihen aikaan ainakin oli tuolla urheilupiireissä ja muualla niin tällainen pullovesi kuin Evian, ranskalainen tuote, niin oli kovin kuuluisa. Se oli kallein, ja se siinä testissä oli laadultaan heikointa.
No olivatko muutkin pullovedet sitten niin kuin vähän heikkotasoisempia?
No kyllä, ne tietysti on, jos ne kuitenkin ovat tuolla huoneen lämmössä pitkän aikaa, niin kyllähän ne väistämättä se laatu siinä heikkenee. Että tuota, hanavettä, jos ne kunnolla hoidetaan niin kuin Suomessa ja ehkä 30-35 muussa maassa maailmassa, niin hoidetaan, niin se on tietysti ihan hyvää, mutta valitettavasti jossain 160-170 muussa maassa, niin tähän asiaan ei pystytä syystä tai toisesta.
Vettähän ne herrain hevosetkin juovat, sanoi entinen lapselleen.
Kyllä.
Virvoittavien vetten tyköhän minut johdattaa, sanotaan paimenpsalmissa, psalmi 23. Kyllä. Ja kuulkaa, kaikki janovaiset, tulkaa veden ääreen. Ja sitten on aika erikoinen, jo 600-luvulla ennen Kristusta Thales, hän oli varmaan filosofi, sanoi, että kaikki on vettä. Mitäs tähän sanot?
Joo, juuri hiljattain keskustelin yhden vesivarakollegan kanssa ja hänen kanssaan me ihmettelimme, että kreikkalaisilla filosofeilla oli kyllä niin kuin ajatusta. Ne pohti tätä vettä, mutta jostain syystä. Kesti lähes 2000 vuotta, että ymmärrettiin, että mitä on veden hydrologinen kierto luonnossa. Ja sitä ennen meillä oli aivan vääränlaiset kuvitelmat.
No miten silloin ennen ajateltiin?
No, siinä oli jotenkin tämmöinen maasta tihkuva tai maasta nouseva tuota kierto, eikä ymmärretty näiden nousee, tiivistyy, sataa ja tätä varsinaista niin kuin veden kiertoa luonnossa, niin sitä ei jostain syystä niin kuin ymmärretty.
Vesi on ainoa juoma viisaalle miehelle. Tämmöisenkin sanonnan löysin. Minua ainakin innostaa nyt ihan tunnustautua vesimieheksi, vaikka en nyt horoskoopiltani ole vesimies. Mikä sinä olet?
Minä olen vaaka, että en minäkään vesimies.
Sinä olet vaaka ja minä olen kauris, mutta me puhumme vedestä ja nyt meidän aikamme alkaa loppua. Tämä oli virkistävää, aina kun vedestä on puhe, ainakin jos näin viisaan miehen kanssa niin kuin